блеску чая зияя, каб раступілася імгла, вяе агню краса живая, яна прыгожа і святла. Ён рынуўся туды без волі і смерць сваю спаткаў у ём. Кропляй, кропляй, як краса, а матылёк ужо не б'ецца. Табе ахвяра ён краса.